Ora 7. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. De ce a acceptat premierul Iurie Leancă să-l primească pe vicepremierul rus Dmitri Rogozin?
Acești analiști aș invita să meargă cu mine și să discute cu premierii noștri și să le explice ce soluții ingenioase ar avea ei, cum să găsească imediat peste noapte alte piețe de desfacere și așa mai departe, da?
Ucraina condamnă pătrunderea convoiului rus în Luhansk, dar spune că nu-l va ataca.
Ce recomandări făcea în august 2009 Uniunii Europene despre Republica Moldova, regele Mihai al României?
Mai ascultați rubrica Dicționar European despre întoarcerea armelor de către România la 23 august 1944.
La început ascultați buletinul de știri.
Vicepremierul Rusiei Dmitri Rogozin a avut o întrevedere cu premierul Iurie Leancă la Chișinău. Inițial, această întrevedere nu fusese anunțată. Premierul Iurie Leancă a spus că discuțiile au fost consistente și că s-a convenit cu Dmitri Rogozin ca experții din Federația Rusă și din Republica Moldova să se viziteze reciproc pentru a discuta încă o dată și a vedea dacă există probleme reale sau există probleme de ordin emotiv sau subiectiv în ceea ce privește embargoul produselor moldovenești în Federația Rusă. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Următoarea rundă de discuții privind embargoul impus de Rusia importurilor de fructe din Republica Moldova va avea loc la Moscova la 26 septembrie, a declarat vicepremierul Adrian Candu, ministrul economiei, după întrevederea de ieri cu omologul său rus Dmitri Rogozin, informează agențiile de știri moldovenești. Chișinăul susține că în acest moment al relațiilor moldoruse este esențial a se păstra dialogul deschis. O declarație în acest sens a fost făcută ieri de vicepremierul Candu, ca și de ministrul adjunct de externe Valeriu Chiveri. Înaltul oficial rus a refuzat să facă declarații după întrevederea de ieri cu Adrian Candu și după cea de astăzi cu premierul Leancă. Liderul comuniștilor moldoveni Vladimir Voronin a avut o întrevedere astăzi cu ambasadorul Turciei Mehmet Selim Kartal. Potrivit site-ul democracy.md, Voronin și Kartal au vorbit despre situația internă din Moldova și despre alegerile parlamentare din toamnă, ca și despre situația din Găgăuzierii. Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, a criticat decizia Rusiei de a trimite în Ucraina convoiul cu ajutoare umanitare fără a fi însoțit de Crucea Roșie Internațională și fără a avea aprobarea autorităților ucrainiene. Președintele Petro Poroșenko a caracterizat acțiunea ca pe o violare flagrantă a legilor internaționale. Ministerul ucrainean de externe a cerut comunității internaționale să condamne acțiunile ilegale și agresive ale Rusiei. Cel mai influent cleric șii din Irak, Ayatollahul Ali al-Sistani, a făcut un nou apel către toți irachinii să lupte împotriva insurgenților din organizația Statul Islamic. Sistani a mai spus la rugăciunile de vineri că toate părțile de la Bagdad au convenit că este nevoie să fie format un guvern corespunzător în țară. Astăzi a fost lansată o nouă ofensivă militară în nordul Irakului împotriva militanților islamici, la care participă și aviația americană. Ministrul american al apărării, Chuck Hagel, a declarat ieri că extremiștii din Statul Islamic reprezintă o amenințare nemaipomenită și că sunt extrem de bine finanțați. Oficialități irachiene au anunțat că cel puțin 68 de oameni au fost omorâți într-un atac asupra unei moschei sunite din nord-estul Irakului, când un bărbat înarmat a pătruns în moschee în satul Imam Vais, la 120 de kilometri distanță de Bagdad. Agențiile de presă spun că atacul ar fi fost organizat sau de milițiile șiite sau de militanții organizației Statul Islamic. Și un tribunal din Moscova a decis că cei patru bărbați ruși care au fost acuzați că ar fi arborat drapelul ucrainian pe una din cele mai înalte clădiri din Moscova să fie condamnați la arest la domiciliu.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Iurie Leancă a declarat Europei Libere că s-a întâlnit cu vicepremierul rus Dmitri Rogozin pentru că nu putea să nu încerce să apere interesele producătorilor agricoli afectați de embargourile rusești. Nu este limpede dacă încercarea a adus rezultate. Oficialul rus n-a făcut declarații presei. A vorbit public numai alături de liderii transnistreni la memorialul de la Chițcani, de unde au început trupele sovietice operațiunea Iași-Chișinău la sfârșitul lui august 1944. Relatează Liliana Barbăroșie.
Dintre declarațiile pe care le-a făcut în stânga ministrului, unde, spre deosebire de Chișinău, Dmitri Rogozin a avut apariții publice, presa transnistreană a scos în evidență două ce par mai importante. Prima, făcută la un memorial sovietic aflat la Chițcan, în prezența aproape întregii administrații transnistrene, în frunte cu liderul autoproclamatei regiuni Evgeni Șefciuc. Acolo, Dmitri Rogozin a sugerat că lecția care ar trebui să fie învățată din al doilea război mondial ar fi cea că nazismul nu poate fi tolerat, ci nimicit cu orice mijloace. Aluzie, bineînțeles, la Ucraina, unde, așa cum încearcă Kremlinul să sugereze chiar de la începutul crizei, bătălia s-ar duce între cei pe care îi numește naziști ucraineni și restul populației. O altă declarație a demnitarului rus a vizat situația economică a regiunii de după asocierea Moldovei la Uniunea Europeană. Rogozin ar fi spus că Chișinăul continuă să țină în necunoaștere Tiraspolul pe marginea efectelor acordului de asociere și ale celui de liber schimb asupra economiei regiunii. Și dacă vor exista presiuni din partea Chișinăului, a mai spus Rogozin, Rusia își va oferi tot sprijinul necesar Tiraspolului. Într-o declarație făcută după întrevederea sa cu Rogozin, discuții după care demnitarul rus a plecat fără a-i vorbi presei, premierul moldovean Iurie Leanca a spus că Tiraspolul a participat prin experți la toate negocierile cu Uniunea Europeană. Prin urmare, cunoaște în detalii conținutul documentelor de care s-a disociat pentru că își vede viitorul în altă uniune.
I-am povestit în detalii domnului Rogozin despre faptul că atunci când am inițiat negocierile acordului de asociere cu Bruxelles-ul, cu 12 experți de la Tiraspol, în frunte cu doamna Ștanski, s-au aflat la Stockholm timp de o săptămână și pe parcursul acestei săptămâni experții colegii noștri din regiunea transnistreană au fost școlarizați despre ceea ce înseamnă zona de liber schimb Uniunea Europeană.
Primindu-l pe demnitarul rus la Chișinău, într-un moment în care Rusia aplică interdicții mai multor produse moldovenești, interdicții care s-au dovedit a fi extrem de dureroase pentru fermierii moldoveni, autoritățile și-au atras critici aspre din partea comunității experților. Iată cum a răspuns premierul Iurie Leanca celor care consideră inutilă și sfidătoare vizita demnitarului rus, iar comportamentul celor moldovenești lipsit de demnitate.
Dialogul este absolut necesar. Explicarea argumentelor noastre, pozițiilor noastre este absolut necesar, fiindcă altfel le explică alții și atunci apar tot felul de neînțelegeri, suspiciuni. Iar pe acești analiști aș invita să meargă cu mine și să discute cu fermierii noștri și să le explice ce soluții ingenioase ar avea ei, cum să găsească imediat peste noapte alte piețe de desfacere și așa mai departe, da?
În timp ce mulți prevestesc o nouă lovitură din partea Moscovei aplicată Chișinăului pentru alegerea sa europeană, care ar putea fi legată, precum spun comentatorii, de respingerea muncitorilor sezonieri, de altfel în număr imens în Rusia, Iurie Leanca spune că a primit asigurări astăzi că acest lucru nu se va întâmpla.
Și am apreciat foarte mult ceea ce mi-a spus domnul Rogozin, că aș fi dat indicații și să fim siguri că nu vor fi o anumită atitudine discriminatorie față de concetățenii noștri.
La rezultate, Iurie Leanca a părut să treacă o întrevedere despre deplasarea la sfârșitul lunii septembrie a vicepremierului moldovean Adrian Candu la Moscova, la o reuniune pe platforma CSI. Ar putea fi primit la Moscova în timpul apropiat și vicepremierul cu reintegrarea Eugen Carpov pentru o discuție pe marginea diferendului transnistrean. Din Chișinău, Liliana Barbaruș, Radio Europa Liberă.
Regiunea transnistreană a introdus de astăzi în premieră mondială monede de plastic. Banca Centrală de la Tiraspol spune într-un comunicat citat de Interfax că sunt bătute din plastic monede de 1, 3, 5 și 10 ruble transnistrene. Monedele sunt semitransparente, au o suprafață solidă și netedă, nu se pliază, își păstrează forma și produc un sunet specific de os când sunt lovite, se mai spune în comunicat. Banca Transnistreană a spus că trecerea la monedele de plastic se face cu ocazia sărbătoriei a 20 de ani de la introducerea în circulație a rublei transnistrene în 1994. Purtătorul de cuvânt, Cristian Kessler, a mai explicat inovația prin nevoia să mărească durabilitatea monedelor care au valorile cele mai folosite. Regiunea transnistreană se confruntă însă cu dificultăți financiare. Luna trecută, administrația de la Tiraspol a redus cu 20% salariile angajaților bugetari și a micșorat cu o zi săptămâna de lucru pentru cele mai multe categorii de angajați. La situația din regiunea transnistreană vom reveni în partea a doua acestei emisiuni.
Ucraina a acuzat Rusia astăzi că a invadat-o după ce un convoi de camioane, despre care Rusia spune că transportă ajutoare umanitare, a trecut granița fără să fie însoțit de personalul Crucii Roșii Internaționale și încălcând astfel legislația universală. Zeci de camioane rusești au fost parcate timp de o săptămână la granița dintre cele două țări, iar Moscova a acuzat Kievul că tărăgânează operațiunile în mod deliberat. Astăzi, Moscova a hotărât să nu mai aștepte și cele aproape 100 de camioane au intrat în Ucraina. Purtătoarea de cuvânt a Crucii Roșii Internaționale, Galina Balzamova.
Из-за сложной ситуации в области безопасности наша команда в Луганске.
Din cauza situației complicate din regiune, echipa noastră de la Luhansk ne-a spus că toată noaptea au avut loc bombardamente în oraș. Crucea Roșie Internațională crede că nu a primit asigurările de securitate adecvate pentru a acompania acest convoi.
На данный момент конвой с российской гуманитарной помощью движется и между
În acest moment convoiul cu ajutoare umanitare a trecut granița, dar Crucea Roșie Internațională nu ia parte la acest convoi și nu îl însoțește. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a caracterizat acțiunea ca o violare flagrantă a legilor internaționale, iar șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei, Valentin Nalivachenko, a numit acțiunea Rusiei drept o invazie directă, dar a spus că Kievul nu va folosi forța pentru că vrea să evite provocările. Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, prin vocea purtătorului său de cuvânt, a spus că deplânge decizia Moscovei, care a trimis convoiul fără acceptul Ucrainei și fără să fie însoțit de Crucea Roșie Internațională și a cerut Moscovei să-și schimbe decizia.
In order to ensure the respect of international humanitarian law and the principles,
pentru a respecta legislația internațională și principiile internaționale, convoiul trebuie să fie însoțit de Crucea Roșie Internațională. Lăudăm atitudinea autorităților ucrainene de a dovedi reținere ca și dorința lor de dialog. Suveranitatea Ucrainei, integritatea ei teritorială, unitatea și independența ei trebuie respectate.
Rusia spune că și-a pierdut răbdarea și că situația umanitară se înrăutățește și de aceea a adoptat această decizie. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Alexandru Lukashevich.
Все предлоги для оттягивания доставки помощи людям в районе гуманитарной катастрофы.
Toate scuzele folosite pentru a întârzia furnizarea de ajutoare umanitare oamenilor din zonele unde este un dezastru umanitar au fost epuizate. Rusia a decis să acționeze. Convoiul nostru cu ajutoare umanitare a început să se deplaseze către Luhansk.
Localitățile Luhansk și Donetsk sunt încă sub controlul separatiștilor proruși, în ciuda ofensivei declanșate de forțele guvernamentale. Mâine, la Kiev, se va afla cancelara Germaniei Angela Merkel, în prima ei vizită în Ucraina, iar duminică, Ucraina își aniversează independența și este anunțată o paradă militară. La Sankt Petersburg, un profesor a fost reținut de poliție pe stradă pentru că purta o șapcă în culorile drapelului ucrainian.
Este ora 19 și 13 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele rubrica Dicționar European, astăzi despre consecințele lui 23 august 1944, când România a întors armele împotriva Germaniei în cel de-al doilea război mondial.
La ora 21, la emisiunea Sinteza Zilei, vom difuza între altele un interviu cu expertul moldovean de la Kiev, Leonid Litra, despre direcția în care se îndreaptă conflictul Ucrainei cu Rusia. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a vizitat așadar Republica Moldova, inclusiv regiunea transnistreană. Ala Ceapaia sta de vorbă despre vizita lui Rogozin cu analiști și din stânga Nistrului și de la Chișinău la rubrica Retrospectiva Săptămânii.
Editorialistul de la Ziarul Național, Petru Bogatu, e de părere că premierul Iurie Leancă și vicepremierul Adrian Candu au greșit acceptând invitația de a se întâlni cu vicepremierul rus Dmitri Rogozin. În opinia lui Petru Bogatu, emisarul rus în fond nu avea nevoie să se întâlnească cu cei doi oficiali de la Chișinău decât pentru ca să poată ajunge în condiții de siguranță acolo unde și-a dorit, în regiunea transnistreană.
Tocmai de ce spun că este o greșeală, pentru că, dincolo de faptul că nu am obținut nimic, am convins încă o dată Moscova că putem fi tratați fără niciun respect.
Petru Bogatu e de părere că autoritățile moldovene nu ar fi plătit niciun preț dacă refuzau întrevederile cu emisarul rus.
De fapt, a fost o presiune a Moscovei de a tranșa această vizită, lucru pe care Chișinău l-a recunoscut, dar s-a văzut nevoit să cedeze. De ce era să cedeze? Cine a spus că trebuie să facă pe plac oricăror insistențe și interese a Moscovei în condițiile în care Republica Moldova este terorizată economic de Rusia? Ce mai putea să facă încă Moscova în această situație? Dovedind slăbiciune, am arătat pur și simplu lui Putin și lui Rogozin și altora că putem fi tratat și de acum încolo la fel.
Editorialistul observă că în discursul său ținut la Tiraspol, Dmitri Rogozin l-a imitat de fapt pe șeful său Vladimir Putin, care aflat recent la Crimeea, a vorbit de asemenea despre pace. Dmitri Rogozin a promis astăzi la Tiraspol că Rusia va face tot ce stă în putință să mențină pacea în regiunea transnistreană, menționând că, citez, sperăm că nu va trebui să demonstrăm nimănui că pacea este mai bună decât războiul.
Nu trebuie să căutăm în deretul acestei fraze ceva deosebit. Într-un moment, Rusia caută să joace cartea păcii și împăcării pentru a ieși din situația destul de încurcată în care s-a pomenit. Probabil tocmai de ce a considerat de cuvință să vorbească, așa cum zic că a vorbit și Putin la despre pace în Crimeea. Dar sunt doar niște cuvinte, nimic mai mult.
Promisiunile lui Rogozin că Rusia va asigura menținerea păcii în regiunea transnistreană nu au insuflat prea mult optimism nici ziaristului și apărătorului drepturilor omului de la Tiraspol, Nicolae Buceațchi.
Prilejul vizitei domnului Rogozin fără îndoială este unul nobil. Dânsul într-adevăr a menționat că Rusia va asigura pacea, doar că de fapt domnul Rogozin foarte puține face pentru ca să fie pace, pentru ca să fie stabilitate și pentru ca cel puțin să țină în frâu criza economică. În opinia mea, fără îndoială el, Rogozin, îl conduce pe președintele RMN Evgeni Șefciuc, iar acțiunile și deciziile lui Șefciuc lasă de dorit. Această vizită nu va aduce nicio schimbare. Nu va schimba situația noastră nici pe arena internațională, nici pe plan politic intern și nici pe plan economic.
A fost opinia lui Nicolae Buceațchi din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Se împlinesc mâine 70 de ani de când România a întors armele împotriva Germaniei în cel de-al doilea război mondial. Regele Mihai al României, unul din puținii șefi de stat din vremea războiului aflați încă în viață, a jucat un rol crucial în arestarea dictatorului Ion Antonescu. În vara lui 2009, când lumea se pregătea să comemoreze 70 de ani de la izbucnirea celui de-al doilea război mondial, corespondentul Europei Libere, Eugen Tomiuc, a realizat în Elveția un amplu interviu cu regele Mihai. L-a întrebat, între altele, dacă s-a gândit după război la ce s-a întâmplat cu Basarabia și la situația Republicii Moldova de acum. Interviul, amintim din nou, avea loc în august 2009.
It's a very difficult question to answer, really, because I very, very often think about that place, about the people.
Este într-adevăr o întrebare foarte dificilă. Mă gândesc la acel teritoriu și la locuitorii lui foarte, foarte des și câteodată mă cuprinde un sentiment. Știu foarte bine că situația e extrem de grea acolo, chiar oribilă. Știu foarte bine acest lucru. Din păcate însă nu putem face prea multe pentru ei. Ceea ce putem face însă este să avem relații foarte bune cu ei, chiar și așa cum stau lucrurile acum, pentru că, în fapt, numai basarabenii înșiși pot face ceva. Noi nu putem să ne amestecăm. Am remarcat că ultimele alegeri de acolo au fost un pic diferite de celelalte. Este aceasta o evoluție pozitivă? Sper că da, dar mă gândesc la cei de acolo foarte des și este extrem de dureros.
Do you see... Vedeți Republica Moldova îndreptându-se spre est sau spre vest în viitor?
Heading east in future.
Well, as far as I could understand, they want to be west, the people.
Din câte înțeleg, poporul vrea spre vest, dar e posibil? Aceasta este marea întrebare, pentru că, așa cum am spus, depinde de popor ca să decidă.
Credeți că Uniunea Europeană ar trebui să se angajeze mai mult în a sprijini Moldova să se apropie de Europa?
Bringing Moldova into the European family?
Well, that would be the normal logic thing, yes. But how far do they go? That's what I don't know.
Da, așa ar fi normal, așa ar fi logic, dar întrebarea e cât de departe sunt ei dispuși să meargă, pentru că, în mod inexplicabil pentru mine, există încă un fel de fascinație pe care Rusia o emană. Nu vreau să vorbesc prea mult despre asta, dar rușii sunt un popor deosebit și au trecut și ei, la rândul lor, printr-un iad absolut vreme de vreo 80 de ani sau câți or fi fost. Vestul e încă fascinat de Rusia. Desigur, e o țară enormă și uneori occidentalii nu pun piciorul în prag așa cum ar trebui. Ei ar trebui să încerce să aducă Basarabia înapoi în Europa. Nu ar fi vorba de schimbarea frontierelor deocamdată, dar Basarabia e parte a Europei pentru că a fost parte a Europei.
Recomandări făcute Uniunii Europene în anul 2009 de regele Mihai al României într-un interviu acordat corespondentului nostru Eugen Tomiuc. Integral interviul a fost republicat astăzi pe pagina noastră în internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și blogul pe această temă al profesorului Vladimir Tismăneanu. Rămânem în continuare la această temă și cu rubrica Dicționarului European.
Dicționar European. Mitologia comunistă românească s-a solidificat de la început în jurul datei pivot de 23 august. Sigur, mai era și 9 mai ca dată importantă a vulgatei comuniste. 9 mai era însă data comună a calendarului ritualic al blocului comunist, victoria asupra Germaniei. În schimb, 23 august era o zi doar a românilor, de neîmpărțit cu nimeni altcineva decât cu sovieticii, sau mai precis cu Marele Frate Rus, pentru care data marca începutul dominației ideologice a Moscovei asupra României și ocuparea efectivă a Moldovei. Imageria lui 23 august s-a modificat odată cu evoluția cultului personalității a lui Ceaușescu. După ce inițial portretul lui Stalin apărea la tribuna defileului ținut la respectiva dată, alături de cele ale lui Churchill și Truman, după moartea lui Stalin au fost amplasate doar portretele de ideologie pură, cele ale lui Lenin, Marx, Engels, pentru ca încetul cu încetul să rămână cel al lui Ceaușescu, ca și cum el s-ar fi aflat la originea evenimentului fondator din 23 august. Ansamblul de ceremonii și ziua în sine au căpătat o identitate aparte, precum Paștele sau Crăciunul. Sate și comune, entități rurale, au fost botezate 23 august, data întărindu-și astfel consistența mitică. Dispozitivul simbolic în jurul datei era foarte complex. Muncitorii și armata erau mobilizați pentru defilări, însă în același timp ritualul implica, precum în Roma antică, distribuiri gratuite sau cu preț redus de hrană cu valoare simbolică, precum mici și bere. În tot acest complex simbolic plutea însă, niciodată formulată oficial, pierderea Basarabiei. Pentru români, 23 august avea o valoare dublă, de dată fondatoare a României comuniste moderne și de data care avea să marcheze pierderea Basarabiei, deja efectivă prin pactul Ribbentrop-Molotov, dar căreia evenimentele de la 23 august aveau să-i dea o nuanță definitivă. În tot acest timp, cei de dincolo de Prut, din Republica Sovietică a Moldovei, primeau o cu totul altă îndoctrinare, prin care România propriu-zisă era prezentată drept agresorul istoric, ceea ce dădea datei de 23 august o nuanță total opusă celei pe care o avea în România. Astăzi, la un sfert de secol de la căderea comunismului și odată cu estomparea simbolurilor sale, 23 august își exhibă în sfârșit întreaga ambiguitate și natura ritualică. Vara, defilările, hrana gratuită distribuită cu ocazia sărbătorii, toate combinate cu faptul că ea marca începutul victoriei celor care ocupaseră o parte din țară. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O adevărată catastrofă pentru Basarabia, astfel apreciază istoricul de la Chișinău, Iurie Colesnic, implicațiile actului de la 23 august 1944, prin care România iese din război fără Basarabia, aceasta urmând să intre în URSS.
A fost o catastrofă fiindcă basarabienii știau exact ce s-a întâmplat în 40-41 și a doua venire a rușilor însemna că tot ce a început în 41 va continua, poate în măsură și mai mare. Și ce e fapt ce s-a întâmplat? A fost foamete în 46-47 și deportările în 49-51.
Celor care au o altă viziune asupra acestor evenimente, dumneavoastră ce le-ați spune? Celor care, de exemplu, consideră că ceea ce s-a întâmplat n-a fost o catastrofă, dar dimpotrivă ceva ce a dus dezvoltare acestui teritoriu și așa mai departe.
Democrația admite multe viziuni, dar eu reiez ceea ce se obține un popor în urma unei schimbări de regim. Regimul sovietic a fost un regim totalitar, extremist, care a făcut lucruri elementare. O foamete în 46-47, o deportare în 49-51, o colectizare forțată în care oamenii au fost nevoiți să rupă de la tradiția milenară și, desigur, că o cenzură cumplită, un regim opresionist în care omul nu avea nicio libertate. Dacă asta înseamnă mare victorie, atunci noi putem să dăm dreptate și acestor oameni. Dar eu cred că, anume în momentul ăsta, că factorul democratic a lipsit, mă zic factorul național, pentru că noi până în 57 n-am avut clasici. Erau scoși din circuit. Problema identitară era tot timpul considerat o problemă naționalistă și multe alte probleme care țin de firea și de structura neamului nostru. Și dacă aceste lucruri sunt firești, atunci evident că acești oameni pot să aibă dreptate. Dar eu cred că este nefiresc, neuman, trebuie să privim lucrurile în contextul umanității globale. Dacă n-a fost, nu e democrație, nu e nimic.
Cum ați pune lucrurile pe policioare dacă ne-am uitat la... am încercat să găsim vinoveții?
Istoria totdeauna caută vinovați și caută justificări. Eu cred că în conceptul deci istoric din 41-45, România nu a avut altă soartă decât să meargă așa cum a mers. Pentru că, zicem, există un alt exemplu. Republicile Baltice care au admis ce cerea Uniunii Sovietice. Deci amplasarea armatei pe teritoriul acestei unor țări, inclusiv și României, propunea acest lucru. Și după aceea a fost apăsată armata în Republicile Baltice, în scurtă vreme au avut loc răsturnări de guvern și comuniștii aduși de la Moscova au făcut deci, ocuparea acestui teritoriu pe cale practică semidemocratică. Deci nu era de ales. Așa, foarte cele era într-o singură direcție, ori te alipeai la Germania, ori te alipeai la blocul anti-german. România, în conjunctura dată, a ales ceea ce a ales și a obținut ceea ce poate obține.
Avem acum un război, chiar dacă după alte tipare, admiteți o repetare a istoriei în sensul când puterile mari ar putea decide soarta unor teritorii mici și neputincioase?
Puterile mari întotdeauna fac acest lucru. Pur și simplu, conjunctura politică e diferită și nu este favorabilă întotdeauna. Este important ca forțele treze, forțele care au o viziune clară asupra viitorului, să aibă totuși factorul decizional în mâinile lor și să nu admite un nou confruntare mondială.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ilia Mariaș de la portalul Comunității Evreiești, dorledor.info.
Acum, desigur, nu putem fi deoparte de ceea ce se petrece în Orientul Mijlociu. Publicăm un ciclu de materiale care exprimă ideea că Israelul luptă totuși cu teroriști și nu cu poporul palestinian. Pe site-ul publicației puteți găsi recenziile publiciștilor autohtoni, dar și ale celor de peste hotare, despre faptul că Israelul trebuie să înceteze să liniștească opinia publică internațională și tot timpul să se justifice. El trebuie să se lămurească cu teroriștii și, în fine, să asigure securitatea poporului din vecinătate, iar după asta poate să poarte discuții constructive.
Cu temele portalului dorledor.info ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom difuza, între altele, un interviu cu expertul moldovean de la Kiev, Leonid Litra, despre direcția în care se îndreaptă conflictul Ucrainei cu Rusia. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursul la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă despre viitorul geopolitic al Republicii Moldova. Duminică ascultați emisiunea lui Vasile Botnaru, punct de la capăt, consacrată pactului Ribbentrop-Molotov. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici